កាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានសៀវភៅរឿងឯកសហស្រីត្រីឬមួយប៉ិនមួយយប់ដល់ត្រង់នេះបាទ
នៅប្រលប់ថ្ងៃនោះសំពៅរបស់យើងបានខូចខាតគ្រឹះទីអស់អ្នកខ្លះក៏បានរួចផុតពីក្រេស្លាប់អ្នកខ្លះទៀតក៏លង់ទឹកស្លាប់ដោយរលកធំធំពេកហើយទាំងអ្នកដែលរស់និងស្លាប់មិនដឹងជាខ្ចាត់ខ្ចាយគ្នាទៅណាអស់ទាំងឯខ្លួនខ្ញុំបានជីលើប្រទេសក្តារមួយដែលរបូតចេញពីសំពៅទឹករលកនិងខ្យល់បាននាំខ្ញុំមកដល់ជើងភ្នំនៃកោះនោះខ្ញុំបានរកឃើញរូងតូចមួយដែលនាំផ្លូវទៅដល់កំពូលភ្នំ
មកដល់ត្រង់នេះព្រះនាងហេសេរ៉ាសាទក៏ឈប់និទានរឿងព្រោះជាពេលដែលភ្លឺហើយហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តរាត្រីទី14នាងសេហេរ៉ាសាទក៏បន្តថា
អ្នកបួសទី3នោះនិយាយបន្តទៀតថាន
ៅពេលនោះខ្ញុំបានថ្លែងអំណរគុណព្រះជាម្ចាស់រីហើយក៏ឡើងតាមរូងតូចនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលនោះដោយសារមានខ្យល់បក់បន្ថែមទៀតផងធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងតាមរូងនោះកាន់តែស្រួលរហូតដល់កំពូលភ្នំនៅទីនោះគ្មានកន្លែងឯណានឹងអាចឈប់សម្រាកបានឡើយក្រៅតែអំពីប្រាសាទប្រាក់មួយនោះខ្ញុំក៏ចូលទៅសម្រាកនៅទីនោះខ្ញុំបានធ្វើសមាធិនឹកដល់គុណព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដេកលក់នៅក្នុងប្រាសាទនោះទៅខ្ញុំយល់សប្តិឃើញគេមកប្រាប់ខ្ញុំថា
ណែគូនអាកាសិតនៅពេលដែលឯងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញជួឯងទៅជីកនៅក្រោមជើងរបស់ឯងហើយឯងនឹងឃើញមានព្រួញប្រាក់មួយនិងផ្លែសំណ3មានគាថាចារនៅលើនោះផងឯងយកព្រួញនោះទៅបាញ់បរោះជីសេះលើកំពូលប្រាសាទនេះទៅដើម្បីជួយមនុស្សលោកពីគ្រោះអាក្រក់នេះនៅពេលដែលឯងបាញ់វាហើយវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយសេះរបស់វានឹងធ្លាក់មកក្បែរជើងរបស់ឯងជួយឯងយកសេះនេះទៅកប់កន្លែងដែលឯងកាយយកព្រួញនោះមកបើឯងធ្វើបានបែបនេះនោះកោះនេះក៏នឹងលិចចុះទៅក្នុងទឹកសមុទ្ររហូតដល់តែកំពូលភ្នំនេះស្មើផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅពេលនោះឯងនឹងឃើញមានទូកមួយលិចចេញមកលើទូកនោះមានបរោះប្រាក់ម្នាក់តែមិនមែនជាបរោះដែលឯងបាញ់ទម្លាក់នោះទេនៅលើដៃបរោះនោះមានកាន់ច្រវា2បរោះនោះនឹងនាំឯងឡើងលើទូកតែឯងកំភ្លេចឯងមិនត្រូវនិយាយអ្វីទាក់ទងដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេបរោះនោះនឹងនាំឯងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃរហូតដល់កោះមួយមានឈ្មោះថាកោះសុវត្ថិភាពនៅលើកោះនោះឯងអាចរកកំពង់ផែដែលអាចនាំឯងទៅស្រុករបស់ឯងវិញបានដោយងាយការងារនេះឯងអាចធ្វើបានទាំងអស់តែគំភ្លេចមិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលមានឈ្មោះព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ពីដំណេកវិញដោយរីករាយខ្ញុំក៏ធ្វើតាមពាក្យបង្គាប់ក្នុងសុបិនរបស់ខ្ញុំក៏ឃើញព្រួញប្រាក់នឹងផ្លែសំណមែនខ្ញុំក៏យកទៅបាញ់បរោះជីសេះនោះបរោះនោះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្ររីឯសេះវិញធ្លាក់មកនៅចុងជើងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យកសេះទៅកប់នៅពេលនោះទឹកសមុទ្រក៏ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់កំពូលភ្នំនៅពេលនោះខ្ញុំឃើញទូកមួយបានមកដល់ខ្ញុំអរគុណព្រះអាឡោះនៅពេលដែលទូកនោះមកជិតខ្ញុំខ្ញុំឃើញបរោះប្រាក់ម្នាក់មានបន្ទះសំណមួយមានចារគាថានៅលើទ្រូងរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ឡើងទៅលើទូកដោយគ្មាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់បរោះនោះក៏ដឹកខ្ញុំអស់រយៈពេល10ថ្ងៃរហូតដល់តែខ្ញុំមើលឃើញកោះសុវត្ថិភាពនៅពេលខ្ញុំរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំក៏និយាយថាសូមអរគុណដល់ព្រះអាឡោះស្រាប់តែនៅពេលនោះបរោះអំទូកនោះខឹងនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ខ្ញុំបោះចូលទៅក្នុងទឹករួចហើយបរោះនោះក៏លិចចូលទៅក្នុងទឹកវិញបាត់ទៅតែដោយខ្ញុំជាអ្នកពូកែហែលទឹកស្រាប់ផងខ្ញុំហែលទឹកតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់នៅពេលនោះដៃនិងស្មារបស់ខ្ញុំជុករោយជាខ្លាំងខ្ញុំហត់ស្ទើរស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនោះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទៅហើយសមុទ្រនៅតែមានរលកបោកបក់ដោយសារខ្យល់នៅតែបក់ស្រាប់តែពេលនោះមានរលកធំមួយបានបោកយ៉ាងខ្លាំងមកលើខ្ញុំខ្ញុំក៏ខ្ទាតទៅក្នុងខ្យល់ប៉ើងទៅដល់លើគោកខ្ញុំក្រោកឡើងទៅអង្គុយហាលថ្ងៃសម្ងួតខោអាវរបស់ខ្ញុំរួចហើយសម្រាកនៅទីនោះអស់មួយយប់ពេញនៅព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏ដើររកមើលផ្លូវខ្ញុំមើលដើមឈើមានស្លឹកស៊ុបទ្រុបមួយដើមខ្ញុំក៏ឡើង
លើដើមឈើនោះមើលជុំវិញខ្លួនក៏ដឹងថាកោះនេះជាកូនកោះតូចមួយប៉ុណ្ណោះមើលជុំវិញសិតតែសមុទ្រខ្ញុំក៏និយាយនឹងខ្លួនឯងថាអើខ្លួនខ្ញុំហើយរួចផុតពីទុកមួយមកជួបនឹងទុកមួយទៀតកាន់តែធំជាងមុនទៅទៀតតែស្រាប់តែពេលនោះមានឃើញសំពៅមួយពីចម្ងាយធ្វើដំណើរសំដៅមកកោះនេះខ្ញុំក៏លាក់ខ្លួនក្នុងមេឈើនោះនៅពេលនោះសំពៅក៏បានមកដល់កោះនេះមានទេសកលខ្មៅ10នាក់ចុះមកម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានចបកាប់និងកន្ត្រកពួកគេដើរសំដៅមកកណ្ដាលកោះនេះពួកគេជីកដីរហូតដល់ឃើញទ្វារមួយពួកគេក៏បើកទ្វារនោះឡើងបន្ទាប់មកពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅសំពៅវិញជញ្ជូននំប៉័ងម្សៅទឹកឃ្មុំនិងផ្លែឈើបัวស្រានិងគ្រឿងឧបភោគជាច្រើនទៀតព្រមទាំងគ្រឿងសង្ហារឹមផងមានទាំងតុកទូកញ្ចក់ពួកគេយករបស់របរអស់ទាំងនោះទៅដាក់ចូលក្នុងរូងចូលតាមទ្វារនោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅសំពៅវិញរួចត្រឡប់មកវិញដោយមានរបស់របរដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានតម្លៃខ្លាំងនៅចំកណ្ដាលពួកគេមានបរិមាណចាស់ទ្រុតទ្រោមស្គមកំប្រឹងមានស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងដោយកំណាប់មួយគេនិយាយពីគាត់ថាពេលវេលាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចវាតាមបន្លាចយើងរាល់ថ្ងៃម្ដងនោះខ្ញុំដើរគ្មានហត់អ្វីឥឡូវហត់ក្រៃទោះនៅស្ងៀមបរិជ្ញាណនោះមានយុវជនម្នាក់ជាអ្នកដឹកដៃយុវជននោះមានរូបសម្បត្តិស្អាតបាតសំរុំដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននឹកឆ្លក់វង្វេងនៅពេលដែលបានជួបនឹងបរិញ្ញានេះដូចជាកំណាបដែលគេសរសើរពីរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ថាអ្នកខ្លះបាននាំរូបកាយខ្លួនប្រៀបធៀបផ្ទឹមផ្ទួននឹងរូបគាត់តែរូបពួកគេសែនកំសត់អៀនខ្មាស់រន្ធត់ភ័យផន់ផាំងពួកគេសួររូបខ្លួនឯងថាតើរូបរាងវាយ៉ាងម៉េចដែររូបសម្បត្តិនោះតបថាណែគ្មានអ្វីប្រៀបទេលើលោកនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ចុះទៅក្នុងរូងក្រោមដីនោះអស់រយៈពេល1ម៉ោងពេញទើបឃើញពួកគេចេញមកវិញពួកទេសកលនឹងតាចាស់នោះបានចេញមកហើយតែមិនឃើញយុវជននោះចេញមកទេពួកគេបិទទ្វារដែកនោះរួចកាយដីកប់ទ្វារនោះដូចដើមវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្នពួកគេត្រឡប់ទៅសំពៅវិញរួចហើយក៏បើកសំពៅចេញបាត់ទៅនៅពេលដែលពួកគេចេញទៅបាត់ហើយខ្ញុំក៏ចុះពីលើដើមឈើមកវិញរួចដើរទៅកន្លែងដែលពួកគេបានទុករបស់របរក្នុងដីនោះខ្ញុំកាយដីចេញរហូតដល់ទ្វារនោះជាទ្វារឈើមានរាងដូចជាថ្មខ្ញុំបើកទ្វារនោះរួចចុះតាមជណ្ដើរថ្មមួយរហូតដល់សាលស្អាតមួយតុបតែងដោយវត្ថុមានតម្លៃនៅចំកណ្ដាលសាលនោះខ្ញុំឃើញយុវជននោះអង្គុយលើគ្រែមួយផ្អែកខ្នងលើខ្នើយដោយមានផ្លិតមួយនៅនឹងដៃនៅពីមុខគាត់មានលំអដោយគ្រឿងក្រអូបនិងផ្កានៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់មានសេចក្តីភិតភ័យជាខ្លាំងតែខ្ញុំគោរពគាត់ដោយនិយាយថាសូមស្ងប់ចិត្តកុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីអាក្រក់ដល់អ្នកទេខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដូចអ្នកដែរខ្ញុំជាកូនរបស់ស្ដេចមួយអង្គដែលព្រមលិខិតបានតម្រូវឲ្យមកជួបនឹងអ្នកតែឥឡូវនេះសូមអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមើលថាតើអ្នកមានរឿងអ្វីបានជាគេយកអ្នកមកទុកក្រោមដីតែម្នាក់ឯងបែបនេះនៅពេលដែលគាត់ជឿជាក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដូចគាត់ដែរមិនមែនជាបិសាចគាត់ក៏សប្បាយនិងមានទឹកមុខស្រស់បោះឡើងវិញគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅជិតគាត់គាត់និយាយថា
បងប្រុសអើយរឿងរបស់ខ្ញុំនេះវាចម្លែកណាស់ឪពុករបស់ខ្ញុំជាអ្នកជំនួញគ្រឿងអលង្ការគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអណែកគាត់មានបម្រើខ្មៅសជាច្រើនដែលតាមជួយការងារជំនួញរបស់គាត់តាមសំពៅនិងអូតគាត់ជួយដូរដល់ស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់តែគាត់គ្មានកូនប្រុសម្នាក់សោះនៅយប់មួយនោះគាត់សុបិនឃើញថាគាត់អាចមានកូនប្រុសម្នាក់តែមានអាយុខ្លីនៅព្រឹកឡើងឪពុករបស់ខ្ញុំកាត់កាត់ទុកយ៉ាងខ្លាំងក៏យំតែម្នាក់ឯងនៅយប់បន្ទាប់មកឪពុកខ្ញុំកាត់បានរួមដំណេកជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំកាត់ក៏កាត់ត្រាទុកនៅថ្ងៃដែលម្ដាយខ្ញុំនឹងមានផ្ទៃពោះក្រោយមកម្ដាយខ្ញុំក៏មានផ្ទៃពោះដែលនឹងកើតមកជាខ្ញុំនេះមែនឪពុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់កាត់បានអញ្ជើញមនុស្សគ្រប់ចំពោះទាំងមាននឹងក្រមកជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់មកកាត់បានអញ្ជើញពួកគ្រូទាយដើម្បីទស្សទាយអំពីកំណើតរបស់ខ្ញុំមិនប្រាប់ពីពួកគេគន់គូររួចហើយពួកគេនិយាយប្រាប់ឪពុកខ្ញុំថា
កូនប្រុសរបស់លោកអាចរស់បានអាយុតែ15ឆ្នាំព្រោះនៅពេលដែលកូនលោកបានអាយុ15ឆ្នាំនោះ វានឹងជួបនៅគ្រោះអាក្រក់មួយមានតែទុកឲ្យវារស់នៅតែម្នាក់ឯងឆ្ងាយពីគេប៉ុណ្ណោះទើបអាចរួចផុតពីគ្រោះអាក្រក់នេះបានបើឆ្លងផុតគ្រោះអាក្រក់នេះវានឹងអាចរស់បានអាយុច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់មូលហេតុដែលអាចឲ្យវាស្លាប់បាននោះគឺបែបនេះនៅក្នុងសមុទ្រអន្តរាយនេះមានកោះមួយហៅថាកោះមេដែកនៅលើកោះនោះមានបរិសជីសេះម្នាក់ដែលមានលំពេងស្ពិននៅនឹងដៃបរិសនេះមានកាយប្រាក់ពាក់បន្ទះសំណរមួយនៅនឹងទ្រូង50ថ្ងៃក្រោយពីបរិសជីសេះនេះធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះកូនប្រុសរបស់លោកនឹងស្លាប់ដោយសារស្នាដៃបរិសម្នាក់ដែលបានទម្លាក់បរិសជីសេះនោះពីខ្នងសេះបរិសនោះមានឈ្មោះថាអាយិបជាបុត្ររបស់ស្ដេចកាស៊ីប
នៅពេលដែលឪពុករបស់ខ្ញុំឮបែបនេះក្រាត់ការទុកជាខ្លាំងតែកាត់បានចិញ្ចឹមអប់រំខ្ញុំបានយ៉ាងល្អរហូតខ្ញុំបានអាយុ15ឆ្នាំកាលពី10ថ្ងៃមុនមានគេមកប្រាប់ដំណឹងដល់ឪពុកខ្ញុំថាបរោះលើខ្នងសេះនោះមានគេបាញ់ទម្លាក់ចូលសមុទ្រហើយអ្នកដែលបានបាញ់បរោះនោះឈ្មោះអាយិបជាកូនរបស់ស្ដេចកាស៊ីបនៅពេលនោះឪពុករបស់ខ្ញុំភ័យព្រួយជាខ្លាំងកាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ដូចខ្មោចចូលដោយសារតែកាត់ភ័យខ្លាចខ្ញុំស្លាប់ពេកកាត់ក៏ឲ្យគេសង់កន្លែងនេះសម្រាប់ខ្ញុំកាត់យកម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រប់មុខមកទុកនៅក្នុងនេះរួចក៏យកខ្ញុំមកទុកនៅទីនេះពេលវេលាបានកន្លងទៅ10ថ្ងៃហើយនៅពេលបាន50ថ្ងៃបើខ្ញុំគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេកាត់នឹងត្រឡប់មកយកខ្ញុំទៅវិញកាត់ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំព្រោះតែកាត់ខ្លាចរាជបុត្រឈ្មោះអាយិបប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាមូលហេតុដែលគេយកខ្ញុំមកទុកឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងបែបនេះ
ពេលដែលបានស្ដាប់រឿងរបស់កើតរួចហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនេះហើយជាអាយិបកូនប្រុសរបស់ស្ដេចកាស៊ីបដែលជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់បរោះប្រាក់នោះពីលើខ្នងសេះរបស់គាត់តែព្រះអើយខ្ញុំសម្លាប់បរោះម្នាក់នេះយ៉ាងម៉េចនឹងកើតខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់កើតថាអោប្អូនប្រុសហើយប្អូនប្រុសមិនបាច់ភ័យព្រួយអ្វីទៀតទេទុកភ័យអស់នោះវានៅឆ្ងាយពីប្អូនហើយបងនឹងនៅជាមួយប្អូនក្រាន់បានជាគ្នាក្នុង40ថ្ងៃដែលនៅសល់នេះបងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយប្អូនរួចហើយទៅបងត្រឡប់ទៅនគរបងវិញកើតមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានស្ដាប់ពាក្យបែបនេះខ្ញុំក៏ក្រោកឡើងរៀបចំដុតបំភ្លឺចង្កៀងរៀបចំម្ហូបចំណីយើងបានផឹកស៊ីជាមួយគ្នានិយាយសារសងគ្នាពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរហូតដល់យប់ជ្រៅទើបជុលដេកខ្ញុំបានយកភួយទៅដណ្ដប់ក្មេងនោះរួចទើបជុលដេកនៅព្រឹកឡើងខ្ញុំបានយកទឹកទៅកម្ដៅខ្ញុំយកទឹកនោះឲ្យក្មេងនោះលុបលាងមុខចេញហើយវានិយាយនឹងខ្ញុំថា
ខ្ញុំអរគុណដល់បងច្រើនណាស់បើខ្ញុំរួចផុតពីក្ដីស្លាប់ដោយសារបរោះឈ្មោះអាយិបនោះខ្ញុំឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំសងគុណបងវិញមិនខានតែបើខ្ញុំស្លាប់វិញសូមឲ្យប្រលឹងខ្ញុំតាមជួយថែរក្សាបង
ខ្ញុំក៏តបទៅថាសូមកុំឲ្យថ្ងៃអាក្រក់នោះកើតមានអីសូមឲ្យព្រះយកជីវិតបងមុននិងយកជីវិតប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏រៀបចំម្ហូបចំណីហើយយើងបរិភោគជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏យកគ្រឿងក្រអូបមកបាញ់ពីពេញសាលនោះក្មេងនោះសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងយើងប្រឡែងគ្នាលេងបណ្ដើរទទួលទានម្ហូបអាហារបណ្ដើររហូតដល់យប់ជ្រៅនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ដុតចង្កៀងបំភ្លឺខ្ញុំរៀបចំបង្អែមខ្លះសម្រាប់ក្មេងនោះរួចនិទានរឿងឲ្យវាស្ដាប់រហូតដល់យប់ជ្រៅរវាងខ្ញុំនិងក្មេងប្រុសនោះយើងចេះតែធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងប្រុសនេះជាខ្លាំងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាពួកគ្រូទាយនោះពិតជាបោកប្រាស់ដែលនិយាយថាក្មេងនេះស្លាប់ដោយសារខ្ញុំសម្លាប់ខ្ញុំមិនសម្លាប់វាជាដាច់ខាតខ្ញុំលេងជាមួយក្មេងប្រុសនេះរៀបចំម្ហូបអាហារឲ្យវានិទានរឿងឲ្យវាស្ដាប់អស់រយៈពេល39ថ្ងៃ
នៅយប់ទី50ក្មេងប្រុសនោះរីករាយចិត្តជាខ្លាំងហើយនិយាយថា
បងប្រុសអើយបងដឹងទេប្អូនរួចផុតពីក្ដីស្លាប់តែឥឡូវនេះសូមបងជួយរៀបចំទឹកក្តៅឲ្យប្អូនជម្រះកាយនិងឲ្យពោដល់ប្អូនផង
ខ្ញុំក៏តបថាបងនឹងធ្វើវាដោយក្ដីស្រឡាញ់និងរីករាយខ្ញុំក៏រៀបចំដាំទឹករួចហើយយកទៅដោះលាងកាយឲ្យក្មេងប្រុសនោះរៀបចំដូរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យវារួចរៀបចំគ្រែឲ្យវាដេកវានិយាយនឹងខ្ញុំថា
បងប្រុសសូមបងជួយពុះឪឡឹកឲ្យប្អូនមួយជ្រុងមកហើយកុំភ្លេចដាក់ស្ករថែមផង
ខ្ញុំក៏ទៅឃ្លាំងដាក់ម្ហូបអាហាររួចរើសយកផ្លែអូលឹកមួយមកខ្ញុំដាក់វាលើថាសនៅមុខក្មេងប្រុសនោះរួចនិយាយថាអូនប្រុសតើប្អូនមានឃើញកូនកំបិតទេវាក៏តបថាន
ៅអានេះនៅលើធ្នើពីលើក្បាលដំណេករបស់ខ្ញុំនេះ
ខ្ញុំក៏ក្រោកទៅយកកូនកំបិតនោះតែពេលនោះខ្ញុំក៏រអិលជើងពេលចុះមកវិញក៏ជ្រុលដៃយកកំបិតនោះទៅចាក់ក្មេងប្រុសនោះស្លាប់ទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបែបនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលសម្លាប់វាមែនខ្ញុំក៏ស្រែកយំជាខ្លាំងខ្ញុំវាយតបមុខមាត់ខ្លួនឯងហើយនិយាយថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយក្មេងប្រុសនេះនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក៏នឹងរួចផុតគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយហេតុម្ដេចក៏ក្មេងនេះបែរជាមកស្លាប់ក្នុងដៃខ្ញុំទៅវិញលោកអើយបើក្មេងនេះមិនឲ្យខ្ញុំពុះអលឹកនេះទេឬបើខ្ញុំស្លាប់មុននេះប្រហែលជាមិនអីទេលោកអើយហេតុដូចម្ដេចក៏ចាំបាច់ធ្វើបែបនេះដែរ
ឬហើយនាងសេហេរ៉ាហ្សាដក៏ឈប់និទានរឿងនេះតែត្រឹមនោះព្រោះថ្ងៃរះឡើងហើយ